katechezė apie mišių liturgijoje esančius smilkimus. Katechezė skaito kunigas Arūnas Simonavičius. Pradedame naują skyrelį – smilkimas per įžangos procesiją ir šventų mišių pradžioje. Noriu aptarti liturginę situaciją, kaip dabar yra, kaip vystėsi istorijoje ir kaip galima būtų pagalvoti, kaip visą tai pritaikyti ateityje, kas gerai, kas keistino ir kas ne. Štai, gerbiami klausytojai, dabar prieiname jau prie trečio skyriaus apie smilkimus, nes iki tol smilkimų nėra, apie smilkimus giedant aleliuja ir pasitinkant šventą evangelijų knygą, evangelijaro įnešimo smilkimai ir smilkimai evangelijos metu. Liturginė situacija yra tokia. Romos mišiolas, išleistas 75 metais, atsiprašau, 1975 metais, nurodo, kad prieš evangelijos skelbimą galima smilkyti einant giedoti ar skaityti evangeliją ir pradedant ją. Giedant aleliuja ar kitą giedojimą, kunigas įberė smilkalų, jei bus smilkoma, ir sudėjęs rankas bei nusilenkęs prie altorių tyliai kalba, visa gali Dieve, nuvalyk mano širdį ir lūpas. Beje, leiskite pasakyti, kad senose mišių apeigose yra labai iškalbinga ta malda, joje yra minimas pranašas Izaijas, kuriam irgi buvo nuvalytos lūpos degančia žaryje. Tai prisiminkit apie tai, kada matot kunigą besimeldžiantį, prisiminkit, kad meilė, malda, atgaila, geri darbai nuvalo širdį ir lūpas, kad žmogus galėtų skelbti šventą evangeliją ir vėliau smilkalai malda evangelijos skelbimas pasklinda tarp žmonių. Taigi kunigas paima, arba diakonas kartais, paima nuo altoriaus evangelijų knygą, jeigu ji čia buvo padėta, o tas padėjimas ant altoriaus, tai reiškia, Kristus sėdi savo krasėje ir iš jos mus moko Dievo žodžio liturgijoje. Ir paskui patarnautojus kunigas arba diakonas, kurie gali nešti smilkytuvą ir žvakes, eina į sakyklą arba vietą, iš kurios yra skelbiama evangelija. Kada kunigas atsiverčia knygą ir pasako, pasiklausykite šventosios evangelijos ir toliau. Tuomet pasmilko knygą. Knyga smilkoma 3 kartus dvigubu mostu sklaidytai. Na čia kunigai ir patarnautojai žino, ką tai reiškia. Kaip tą padaryti? Jei procesijos į sakyklą nėra arba kunigas skaito visus švento rašto skaitinius, tai smilkalai įberiami sakykloje. Taigi, kaip matome, tarp apeigų paruošiančių evangelijos skelbimą smilkalams tenka ypatinga vieta. Pirmiausiai jie nešami iškilmingoje eisenoje link skelbimo vietos. Diakonas arba kitas evangelijos skelbėjas paima evangelijų knygą nuo altoriaus ir eina prie ambonos. Ministrantai su žvakėmis ir smilkalais lydi diakoną arba skelbinti kunigą. Jau per aleliuja kunigas naudoja smilkalus. Tai vyksta arba prie vadovo kėdės, arba prie ambonos, jei nevyksta procesija. Paprastai smilkytojas stovi su smilkstančiu smilkytuvu už skaitančio evangeliją iki pat skaitymo ar gėdojimo pabaigos. Nors tai ir nėra nurodyta rubrose, bet praktiškai tai daroma. Dažnai dar ir skaitant evangeliją, smilkytojas mosuoja smilkstančiu smilkytuvu, taip smilkalais apgaudamas evangeliją, skaitovą ir amboną ir visus evangelijos klausančius. Evangelijos skaitymo metu smilkalai, ką reiškia smilkstantis, tai vat jie reiškia štai Jėzaus evangelijos kvapą, apie kurį kalba apaštalas Paulius laiške korintiečiams. Eidami gyvenimo procesijos, čia tiksliai nepacituosiu, bet eidami gyvenimo procesijoje mes skleidžiame Jėzaus Evangelijos kvapą. Tarp mūsų sklinda Dievo žodis. Prisiminkite, jau sakiau, kad smilkalai reiškia ir Dievo artumą, kai Dievas yra šventykloje susitinka su žmogumi, o čia Jėzus ateina skelbti savo mokslo mums ir mūsų bažnyčia ir vieni šalia kitų ir mūsų širdys prisipildo Dievo artumo dūmų, Dievo artumo smilkalų. Procesija su degančiomis žvakėmis smilkalais Romos apeigose yra paimta pavyzdžių imant senovės teisės knygų nešiojimo visą reglamentą. Jeigu tu paimi teisyno ritinį, paimdavo arba eidavo imperatorius, jį lydėdavo, nešant teisyną, jį lydėdavo su septyniais deglais ir su smilkytuvais. Kadangi mūsų teisėjas, mūsų mokytojas, mūsų imperatorius ir dar kaip norim pavadinkim aukščiausią žmogaus kokybę titulais, yra Jėzus Kristus, todėl ir štai žmonės matydami, kad jeigu jau pasaulietiškas įstatymas ir žodis taip yra gerbiamas, tai tikrai ne ką prasčiau turėtų būti gerbiama ir Jėzaus mokslo knyga. Ir už tai, va štai buvo į apeigą įvestos iš pagonių paimta šitas visas. Krikščioniškai tai vat, ką reiškia, kad Jėzaus kvapas sklinda tarp mūsų. Kaip vystėsi šitos apeigos istorijos atžvilgiu? Ankstyvaisiais amžiais laiškai ir Dievo žodis buvo visada giedami iš sakyklos bažnyčios centre. Į ten būtinai sekdavo procesija nuo altoriaus iki sakyklos, o ta, kuri būdavo prieš Dievo žodį, būdavo ypač iškilminga. Apeigynai senovės aprašo Evangelijos procesiją, kurioje subdiakonas, eidamas prieš Evangelijų knygą, smilko. Procesiją pradėdavo žvakių nešėjai, prieš diakoną, kuris Evangelijų knygą laikydavo iškėlęs, eidavo smilkytojas. Įdomi paralelė randama viešose Romos imperatoriaus bazilikos apeigose, vat kaip ir būdavo nešiojama ta vadinama teisyno knyga Liber Mandatorum. Paprotys iškilmingai išstatyti Evangeliją posėdžių vietoje sutinkamas ir bažnyčios susirinkimuose. Senovinis Ordo Romanum antrasis pateikė ilgą Dievo žodžio procesijos aprašymą, kuris labai primena visą įžangos procesiją. Joje buvo nešama žvakės ir smilkalai, giedant, kaip mes sakom, tikiu arba kredo, vyskupas ir patarnautojai būdavo smilkomi. Ordo Romanum penktajame peiginė mes skaitome, kad po Dievo žodžio Evangelijų knyga būdavo atnešama pabučiuoti vyskupui, po to vienas iš diakonų pasmilkydavo vyskupą, bet niekur nėra sakoma apie pačios knygos smilkimą. Atrodo, kad tai gerokai vėlesnis paprotys. Vyskupas po Evangelijos smilkomas todėl, kad jis, vyskupas, yra vyriausiasis kunigas. Vyskupo atsakomybė yra, kad Dievo žodis būtų skelbiamas gerai, vertai, kaip senovis sakydavo, kompetentingai, ir kad Dievo žodis plistų žmonėse ir duotų sveikam tikėjimui pamatą. Tai kadangi vyskupas yra viso to po Jėzaus Kristaus esminis šaltinis, todėl vyskupas ir būdavo smilkomas. Toks smilkimo paprotys minimas 13 amžiui Sikardijos kremoniečio veikale Mitrale. Evangelijos procesijos apeigos greičiausiai savo pirmosius tokius vaizdinius turi iš šventų mišių procesijos įžangos. Ačliai palygina šitus smilkalus su mažaja eisena vadinamąja bizantinėse apeigose, kurios vykdavo pradedant Dievo žodį. Jau tada buvo išryškinta, kad procesija žodžio liturgijos metu prieš atverčiant Evangelijų knygą išsivystė iš vyskupo procesijos mišių pradžioje. Nesunku pastebėti, sako Ačliai, kad laiko bėgyje, kai mažoji eisena prieš Evangeliją, dėl būtinybės dažniausiai vykdavo be vyskupo, todėl atsirado idėja, kad žvakės ir smilkalai būtų Evangelijos knygos pagarbo ženklai. Čia vėl matome smilkalų reikšmės perkelimą. Vietoje asmenų šis smilkimas galioja pačiam Dievo žodžiui. Smilkimu mes pagerbėme patį Dievo žodį. Romoje priešingai rytams šioje vietoje buvo naudojami smilkalai. Kaip įrodymą pateikia mums velyknaktį, kurio metu buvo nenešamos jokios žvakės. Taip buvo laikotarpyje iki Pauliaus VI mišiolo laikų, iki mūsų laikų. Dvi skirtingos liturginės praktikos susitinka ankstyvaisiais laikais. Rytuose ir galų teritorijoje išskirtinai žvakės, Romoje tik smilkalai. Kad paaiškintume vėlesnį vienodą ir įprastą žvakių bei smilkalų panaudojimą, drauge visose bažnyčios dalyse derėtų priimti bekintantį apsikeitimą. Dar 7 amžiuje atsiranda žvakių ir smilkalų naudojimas kartu. Nikėjos visuotinis susirinkimas nustatė, kad Kristaus, Marijos, angelų bei šventųjų paveikslams taikomas garbinimas, o ne dievinimas, kuris tinka tik dieviškai prigimčiai. Pavyzdžiui, kryžių, evangelijų knygą ir kitus pašventintus daiktus leidžiame pagerbti smilkalais ir žvakėmis, kadangi toks buvo senolių paprotys, jo labiau, kad smilkome pagerbėme ne daiktą, o patį Dievą, jo žodį arba jo mylimus šventuosius. Užbaigiančioje susirinkimo nutarimų formuluotėje pabrėžta, kad apie smilkalų ir žvakių naudojimą Evangelijų knygos pagerbimui jau nuo pačio susirinkimo buvo bendras susitarimas. Antrasis Vatikanas, beje, norėjo labai pabrėžti ir sugražinti į lygiaverčią vietą prie švenčiausio sakramento ir šventąjį raštą. Taigi smilkalai ir žvakės nešamos prieš Evangeliją, taip aprašo ir jau pradžioje cituotas Ordo Romanum pirmasis Evangelijos skelbėjas, kunigai pabučiuodavo knygą pagal seno romėnų stilių nesmilkydami. Romoje būdavo tik tvirtai stovinčios smilkalinės arba tokios, kurias nešiodavo tik procesijose. Smilkimas mostais yra tik karolingiškos liturgijos išsivystymo vaisius. Ordo Romanus penktasis daug apeigų perėmė iš Ordo Romanum pirmojo ir juos dar labiau išplėtė. Smilkalų nešėjai užlipdavo prieš diakoną į amboną, o iš kitos pusės nusileisdavo žemyn, kurie pasilikdavo stovėti ant žemiausio laiptelio. Bet čia ir nėra smilkimo, tik celebranto ir žmonių smilkimas. Toliau randame įdomų dalyvių įsijungimą į smilkimus. Kai visi vyskupas, kunigai ir tikintieji po Evangelijos pabučiuodavo Evangelijų knygą, tada būdavo smilkomi žmonės, kurie rankomis smilkalų dūmus vėduoja į save įdant užuostų jo kvapą, smilkalų kvapą. Po to, giedant kredo arba tikiu, smilkoma visa bažnyčios patalpa. Tada žmonės daro aukščiau minėtą veiksmą. Viduramžiai šis nuostabus veiksmas buvo aiškinamas taip. Kristaus Evangelijos kvapas, kuris Jėzaus pamokslų ir gerų darbų pavidale sklinda tikintiesiems ir turi visur paplisti. Panašų aprašymą duoda ir germaniškų kraštų apeigynas. Vienas iš akolitų, nešinas smilkytuvu, turėdavo atsigręžti į vyskupą ir visą dvasininkiją, o kitas į tikinčiuosius. Greta skaitinių pulto stovėdavo subdiakonas, pasiruošęs perimti evangelijų knygą iš diakono, kai jis ją perskaitydavo, ir nunešti pabučiuoti vyskupui. Po pabučiavimo vykdavo altoriaus, dvasininkų ir visų tikinčiųjų pasmilkimas. Evangelijų knygą bučiuodavo tik vyskupas, nes jis yra autoritetas evangelijos skelbimo. Be to jis vienas būdavo ypatingų būdų pasmilkomas. Neaišku, ar vyskupas būdavo smilkomas prieš ar po evangelijos knygo pabučiavimo. Yra manoma, kad vyskupas pirmiausiai būdavo smilkomas, o tik po to bučiuodavo evangelijų knygą. Per homiliją knygą bučiuodavo kunigai. Kunigų ir tikinčiųjų smilkimas čia neminimas. Pagal kitus to laiko mišiolus, kunigai chore būdavo smilkomi prieš evangelijos pabučiavimą. Apibendrintai būtų galima susidaryti tokį evangelijos pagerbimo apeigų vaizdą. Evangelijos knygos bučiavimas, kurį atlikdavo visi dalyviai, vėliau evangelijos knygos smilkimas, kuris turėjo prasmę iš apaštalo Pauliaus antrojo laiško korintiečiams antros skyriaus 14-16 eilučių, taip pat vyskupo, dvasininkų ir visų tikinčiųjų pasmilkimas. Nuo 11 amžiaus, skaitant Evangeliją, žmonių smilkimai būdavo lydimi maldos ir visas tas veiksmas reiškė kvietimą melstis. Tik nuo 13 amžiaus žinoma, kad prieš skaitymą būdavo pasmilkoma ir pati Evangelijų knyga. Kai kur prieš Evangelijos skelbimą buvo smilkomas altorius, kas dar dabar yra rytų bažnyčioje. Pijaus V Romos mišiolas taip pat leisdavo smilkyti skaitant Evangeliją. Verta priminti, kad šis mišiolas leisdavo smilkyti iškilmių šventose mišiose. Taigi, to mišiolo nuostatai sako taip. Po to, kaip subdiakonas paima celebranto mišiolą, padeda ant altoriaus į evangelijos pusę ir patarnauja celebrantui, kuris stovėdamas viduryje altoriaus pusbalsių kalba, numalda nuvalyk mano širdį, ir tuo metu perskaičius evangeliją knygos nebučiuoja, bet ją diakonas atverčia ir padedant altoriaus įdeda smilkalų į smilkytuvą. Po to priklaupęs prie altorių sako, nuvalyk mano širdį. Ir paėmęs evangelijų knygą nuo altoriaus prašo celebrantą palaiminti panašiai, atsiklaupęs ant pirmojo altoriaus laiptelio. Po to pabučiuoja jo ranką ir eina pirm smilkytojo ir dviejų akolitų su uždegtomis žvakėmis. Eina su subdiakonu į kairę prie evangelijos vietos prie altorių atsuktos į žmonės. Ten subdiakonui laikant knygą tarp dviejų akolitų su degančiomis žvakėmis, kalba malda viešpat su jumis, sudeda rankas ir sako šventoji evangelija pagal kurį nors evangelistą. Tada ženklina evangelijų knygą, kaktą ir krūtinę po kryželį ir po to pasmilko knygą į vidurį, į dešinę ir į kairę. Toliau sudėjęs rankas skaito evangeliją. Tuo tarpu celebrantas palaiminęs diakoną pasitraukia į lekcijų pusę ir ten stovi sudėjęs rankas. Kai diakonas sako šventoji evangelija, tada ženklina savo kaktą lūpas ir krūtinę kryželiu. Kai minimas Jėzaus vardas palenkia galvą, perskaičius evangeliją, kunigas pabučiuoja knygą, kurią jam atversta duoda subdiakonas, sakydamas evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Po to diakonas kunigą pasmilko tris kartus. Jei savo rezidencijoje yra prelatas, tai knyga nešama prie jo, kaip aukščiau minėta, ir pasmilko, kaip nurodyta ceremonijėlė. Paskui Mišių tvarka nurodo, kad įpylus smilkalų celebrantas juos palaimina, kaip aukščiau paminėta, tai yra žegnoja ir sako, būk palaimintas tu, kurio garbiai esi sudeginamas, amen. Kadangi Pijaus V Romos mišiolo rubra ir tvarka reikalavo tvarkingo ir tikslaus apeigų atlikimo, tai smilkytojo bei laivelio nešėjo pareigos bei veiksmai buvo smulkiai aprašytos. Taigi smilkytojas atnešdavo smilkytuvą, paduodavo įpilti smilkalų, lydėdavo evangelijų knygą ir skaitymo vietą, o per evangelijos skaitymą stovėjo už diakono subceremoniarijui iš kairės, atsisukęs į evangelijos pusę ir smilkytuvo mojuodamas skleisdavo aplink smilkalų dūmus. Gerbiami klausytojai, dalį jūsų gali būti sunku klausyti tokių tvarkos ir ceremonijų aprašų, bet atleiskite, tai gali būti įdomu klausyti kunigams, patarnautojams arba klerikams. Šita visa tvarkingos apeigos, jos būtent ir išreiškia tuos visus dalykus, kuriuos nurodo apaštalas Paulius, kurie buvo paimti, kad štai yra Dievo žodis smilkomas, nes yra net aukštesnės vertės negu imperatoriškie įsakymai. Ir dar evangelijų knyga prieš skaitymą smilkoma kaip mišios, dėl šitos priežasties, kurią toj pat pasakysiu, mišios yra susitikimas su Dievu. Visos mišios yra Dievo žodžio liturgija taip pat sutvarkyta dialogo principu. Labai paprastas pavyzdys. Senasis testamentas, tai kai skaitomas, tai mum kalba pranašai arba išminčiai. Psalmėse kalbame mes. Dievui tarsi išmoktus namų darbus atsiskaitome, jeigu taip galima mokyklišku vaizdiniu išreikšti. Arba Dievui savo pasakome priešais Dievą, ką mes išgirdome iš pranašo. Tada skaitomas apaštalų skaitinys iš Naujo Testamento. Ir jau suprantate, kad tai, kas buvo Senajame Testamente, pildosi Naujajame. Ateina apaštalai mums, skelbia Dievo žodį, jie vykdo Dievo paliepimą eiti ir skelbti Evangeliją. Ir mes suprantam, kad Dievo artumas didėja, artėja Jėzus Kristus. Štai ateina dabar tar žodį, nes užgieda aleliuja ir evangelijos, tas vadinamas posmelis prieš evangeliją, tai va taip kaip mes pamatom valdovą, pamatom žmogų, kuris yra centrinė mūsų susitikimo šios iškilmės figūra, tai ir mes, ir visi pradeda dabar, tai jau labai madinga, visur ploti, kur reikia ir nereikia, pradeda šūkauti, džiūgauti iš džiaugsmo, ir tas posmelis prieš evangeliją, tai reiškia, kadangi jau ateina mūsų didysis mokytojas, Jėzus Kristus, ir todėl gėdamas šitas aleliuja, jam šlovė šūksniai gėdami, ir nešami smilkalai, ir evangelijų knyga smilkoma, nes senovėje, kai ateidavo svečias į namus, kai susitikdavo svečias ir šeimininkas, šeimininkas arba jo tarnai atėjus į svečią visada apsmilkydavo smilkalais ir jo rūbus, kad jisai iš kelionės suprakaitavęs, kad jisai malonesnio kvapo įgautų ir tas būdavo taip, rankų kojų plovimas, rankų plovimas, veido padėti apsiprausti, apsitvarkyti žmogų ir tada apsmilkydavo, kad jisai nedvoktų, o jaustųsi maloniai kaip svečias ir kad jaustųsi, kad jį visi čia priima ir gerbia ir myli. Ir jisai bus paisomas asmuo. Tai visi šiti niuansai, jie yra ir evangelijų skaitime. jie verta žinoti, istoriniai dalykai kaip senoviai. Tai neišsigaskit, kad gal kartais jums skamba, ai čia man nereikia, čia nieko svarbaus, bet jeigu įsiklausysit, tai svarbu, įdomu ir naudinga, viską naudinga žinoti. Dabar norėčiau eiti, kaip ateity galima būtų, ar yra ką pakeisti, pritaikyti kaip nors ateities apeigose. Evangelijos skaitymo metu smilkymuose. Pirmiausiai norėtųsi, kad būtų prisimintina ir gražinta Evangelijų knygos procesija nuo altoriaus iki ambonos. Ją reikėtų daryti kiek įmanoma dažniau, ypatingai sekmadienio mišiose. Smilkant knygą, procesijos metu būtų išreiškiama didesnė pagarba Dievo žodžiui, o kartu ir padėtų visiems nukreipti į tai dėmesį, kad Dievo žodis yra labai svarbus ir kad dabar ne kas kitas, o Dievas prabils į mus. Taip suskambėtų ir dar labiau atsiskleistų Dievo žodžio grožis, didybė bei, jeigu taip galima išreikšti, kvepėjimas. Smilkalai tai puikiai pavaizduoja, kai apsupdami amboną kyla ir sklaidosi po visą bažnyčią. Žinoma, tai ir simbolis to, kad smilkalus užuodžiame ir jų kvapų gėrimės, taip pat ir Dievo žodį, taip priimtumėm, jo gėrėdamiesi bei jo įkvėpti neštume kitiems. Kam tokie smilkimai reikalingi? Kaip jau minėta, įžangos procesija nurodo, kad pats Kristus ateina švęsti šventųjų mišių, o dabar Kristus ateina skelbti ir mokyti. Kadangi tai yra Dievo žodis, tai smilkimas kaip tik ir būtų dieviškumo išraiška. Jo labiau, kad ši išraiška yra nuo amžių įėjusi į mūsų sampratą. Giedant ar kalbant aleliuja, žmonės tarsi sujudinami ir paruošiami klausimui. Smilkoma yra po to ir dėl šios priežasties atsiranda tarsi tuščias tarpas. Šią savaiminę tylą galima labai gerai išnaudoti. Iš retorikos meno žinome, kad prieš norint pasakyti ką nors svarbaus, daroma pauzė. Dėl smilkimo atsiradusi pauzė kaip tik gali pasitarnauti dėmesio sutelkimui į tai, kad kalbės pats Dievas į mus. Žinoma, didesnė dalis priklauso nuo pačių klausytojų ir jų nuostatos. Štai girdėjome Dievo žodžio liturgijos svarbiausios dalies smilkimus. Dabar po trumpos pertraukėlės atsikvėpę, galėsime mąstyti, kas yra atnašų smilkimas, kaip viskas įgauna, kaip smilkimas viską bendrai apipavidalina ir galėsime pradėti ketvirtąjį mūsų temos skyrių – atnašų liturgijos smilkimai. Taigi ketvirtasis skyrius – atnašų smilkimas. Žiniomis postringauja kunigas Arūnas Simonavičius. Aukojimo metu vykstantys smilkimai yra gausiausi. Pirmiausia, paruošus atnašas vyksta jų paukojimas. Po to, jei numatyta, atnašas yra smilkomos. Mišiolo rubrai sako – ant altoriaus sudėtasias atnašas ir patį altorių galima smilkyti, kad smilkalų dūmai pavaizduotų į Dievo sostą kylančias atnašas ir maldas. Taigi smilkalai, būdami maldos ir atnašo ženklu, dabar kuo puikiausiai prisideda prie bažnyčios atnašos ir maldos akcentavimo, kadangi ši atnaša esti viso bažnyčios gyvenimo širdis ir centras. Praktiškai atnašų smilkimas atrodo taip. smilkytojas ir laivelio nešėjas atsistoja prie altoriaus krašto iš kairės. Kunigui baigus maldą priimk mus viešpatie nusižeminusius, pats kunigas prieina prie smilkytojo ir vieni kitiems nusilenkia vidutiniu nusilenkimu. Žmonėms pasakysiu, vidutinis nusilenkimas tai yra, kai nusilenkiama tiek, kad plaštakomis siekiami keliai. Tada smilkytojas atidarė smilkytuvą, o laivelio nešėjas laivelį, pakelia juos link kunigo, kuris įdeda į smilkytuvą smilkalų ir juos palaimina nieko nesakydamas. Smilkytojas paduoda smilkytuvą diakonui arba akolitui, o šis perduoda celebrantui. Jei diakono ir akolito nėra, smilkytojas smilkytuvą paduoda celebrantui, kairien rankon duodamas rankenėlę, o dešinien patį smilkytuvą ir asistuoja celebrantui smilkimo metu. Celebrantas smilko atnašas sklaidytai 3 kartus po 2. Kokia yra istorija, istorinė raida? Kaip ir mūsų nuolat minimi Ordo Romanum, apie smilkimą per aukojimą pats seniausias neužsimena. Toksai Amaliarijus iš Meco kalba, kad Romos liturgijoje per aukojimą smilkalai nenaudojami. 11 amžiaus rašytojas mums pasakoja, kad Romos mišių tvarka įsako smilkyti prieš Evangelijų knygą, kai įnešama į amboną, bet neleidžia, kad būtų smilkoma auka ant altoriaus, nors tai daug kas daro, iš tikrųjų beveik visi. To priežastis gali būti lengvai atsekta. Apie 5-ąjį amžių, bet tikrai ne anksčiau, rytų bažnyčios ir paryžietiškajame rytuose pradėta praktikuoti duonos ir vyno paruošimas prieš šventąsias mišes, norint sutaupyti laiko per Eucharistiją. Tai yra visas atnašų paruošimas yra iškeltas į dar prieš šventų mišių pradžią. Po visuotinės maldos būdavo procesija prie atnašų stalelio ir jau paruoštos dovanos gulinčios ant jo būdavo atnešamos ant altoriaus. Palaipsniui ši procesija išsivystė į pačią iškilmingiausią ir įspūdingiausią šventų mišių ceremoniją. Žvakės ir smilkalai buvo nešami kaip Romoje, kai vyskupas švęsdavo šventąsias mišes. Buvo giedamas himnas, kuriame kalbama apie konsekraciją, kaip apie jau įvykusią, ir duona bei vynas skelbdavo esančius Kristaus kūnu ir krauju. Imkime pavyzdžiui antiochietiško himno Karalių karalius Kristus mūsų viešpats ateina žodžius. Tuo būdu, kol dovanos, tai yra atnašos, laikomos tokioje didžioje pagarboje, buvo visai natūralu, kad jos turėjo būti pasmilkomos, kai jas atnešdavo ant altoriaus. Tai paaiškina visą ceremoniją. Iš pradžių smilkalai naudoti tik tai procesijoje. Vėliau, kai buvo išvystyta asmenų ir daiktų smilkimo idėja, atsirado ir atnašų smilkimo paprotys. Neabejotinai Amaliarijus iš Meco 9 amžiaus viduryje daro išvadą, kad smilkalai naudoti šioje mišių dalyje, bet galima būtų sakyti, kad ši ceremonija egzistavo jau 11 amžiuje. Tik viena Roma atsisakė įsileisti šią naujovę į savo ritą ir atkakliai laikėsi savo ankstesnės praktikos, kurioje tikintieji aukodavo tik po katechumenų šventųjų mišių. Bet laimiai ar nelaimiai gališkasis ritas visada turėjo didelę įtaką Romai ir todėl savaime suprantama, kad nors Roma ir atsisakė priimti aukų paruošimo prieš šventąsias mišes ceremoniją, visgi laikui bėgant ji dalinai nusileido ir priėmė atnašų smilkimo paukojimo praktiką. Antrajame Ordo Romanum rašoma, kad paukojimo ant altoriaus padedami smilkalai. Ši ceremonija natūraliai vedė prie antrojo altoriaus smilkimo, kuris buvo labai būdingas šventų mišių pradžioje. Yra rašoma, kad per aukojimą kunigai smilko. Sakoma, kad po aukojimo virš altoriaus reikia pasmilkyti. Būtent sakome super altarė, tai yra virš altoriaus. Tačiau tada nemanomas altoriaus smilkimas, kas pabrėžia savoką in circuitu arba aplinkui jį. Taip pat ir dešimtasis Romos apeigynas, kuris nėra traktuotinas kaip miesto būtent romėniškas, po aukojimo naudojami smilkalai, taip nurodydavo. Aišku, kad atnašų smilkimas, kaip ir visi likusieji smilkimai, kurie atsekami iš smilkytuvų atnešimų arba pastatymų, yra frankų, germanų ritualų išraiškos. Tik pačioje Romoje jie negalėjo ilgai prigyti ir buvo net atmetami. Ten atnašų smilkimo galima tikėtis tik 12 amžiuje. Atsižvelgiant į šios smilkimo apeigos laikmetį matome, kad smilkimas per aukojimą vystėsi nevienodai. Viduramžių apeigynose smilkimai aukojimo metu aprašomi kartu su rankų plovimu, kai užbaigiamos apeigos. Nuo 14 amžiaus Romos ritualuose randamas toks pats atnašų smilkimo būdas, kokį nurodo ir Pijaus V mišiolo nuostatos. Jose kalbama, sukalbėjus maldą ateik šventoji dvasia, kaip aukščiau minėta, kunigas patarnaujant diakonui su laiveliu ir kalbant tam tikras nustatytas maldas įpila smilkalų į smilkytuvą, sakydamas tam tikras nustatytas maldas mišių tvarkoje. Tada paėmęs smilkytuvą, kurį jam duoda diakonas, nieko nesakydamas, nusilenkia kryžiui ir po to smilko atnašas, tris kartus darydamas su smilkytuvu virš taurės ir ostijos kryžiaus ženklą ir tris kartus virš taurės ir ostijos apsukdamas ratu. Diakonas tuo metu dešinę ranką prilaiko taurės kojelę. Taigi šios nuorodos turi savo ištakas. Kunigas smilko atnašas pats. Smilkimas kryžiais ir ratais yra apeiga kilusi maždaug iš 10 amžiaus. Smilkimas kryžiaus forma reiškia palaiminimą atnašų, o smilkimas ratu tai yra parodoma, jo šios atnašos yra iš šio pasaulio išskiriamos ir pašvenčiamos Dievui. Kaip žinome, atnašų smilkimas vaizduoja į Dievo sostą kylančias bažnyčios atnašas ir maldas. Šis smilkimas yra paremtas 141 psalmės žodžiais, kurioje kalbama apie altoriaus smilkimą. Tokia interpretacija yra puiki, juolab, kad kaip tik smilkalams čia ir dera būti. Tačiau reikėtų pastebėti, kad vienodai mosuojant smilkytuvu galima natūraliai suniveliuoti atnašų ir altoriaus smilkimus, nors taip nėra. Pastebėtina, kad šiuo metu Pijaus V mišiole nurodyta atnašų smilkimo forma yra dažnai vartojama. Manau, kad senoji forma pirmiausia išskiria atnašų ir altoriaus smilkimus ir nurodo, kad tai yra tos atnašos, kurios vėliau taps šventaisiais pavidalais ir labiau sutelkia dėmesį į artėjantį kulminacinį tašką konsekraciją, o vėliau ir komuniją. Taigi smilkimas apvainikuoja atnašavimą ir nurodo į artėjančios esmėkaitos begalinę vertę, kuri reikalauja ypatingo pasiruošimo. Ir tai padeda dalyviams pasiruošti šiems svarbiems momentams.
Prie mikrofono buvo kunigas Arūnas Simonavičius iš Skriaudžių ir Ąžuolų Budos.